بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة, tunakutana kwa mara nyingine ndani ya masjidi hii kwa lengo la kukumbushana na kunasihiana baadhi ya masaili ambayo yanahusu da'wa hii ya Ahli Sunnati wal Jamaa, kama alivyotangulia ndugu yetu Abu Hasan, Allah muhifadhi na wahifadhi wasimamizi wa da'wa salafia katika mji huu bilkhusus na kila sehemu ya ulimwengu kwa ujumla, awape afya njema, awazidishie ikhlas na waongezee ufahamu katika ilmu na wape thabati katika haki. Ndugu zangu, tumo katika zama ambazo tunahitajia zaidi hizi majalis, tunahitajia sana vikao kama hivi. Tuko katika zama ambazo nyoyo zimeghafilika kwa kiasi kikubwa sana, watu wamejisahau kwa kiasi kikubwa sana lile lengo lililowaleta katika huu ulimwengu. Tuko katika zama ambazo dini ya Allah tabarak wa taala aliyokuja nayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, al-islamu sahihi, umekuwa ni mgeni kwa asilimia kubwa ya Waislamu. Tumo katika zama ambazo amesema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuwa ni sanawatun khadaat, ni miaka ambayo ina khadaa kwa kiasi kikubwa sana, kiasi ambacho yusaddaqu fihinna alkadhib, mtu mkweli mwongo anaonekana ni mkweli, wa yukadhabu fihinna sadiq, na mtu mkweli anaonekana ni mwongo. Ndo zama tulizo nazo. Wayukhawanu fihinna al-amin, ni zama ambazo mwaminifu anaonekana na khiana. Wayutamanu fiha al-khain, ni zama ambazo mwenye khiana anaonekana mwaminifu. Wayantiku fihinna ruwaibidha, ni zama ambazo wazungumzaji kwa asilimia kubwa ni ruwaibidha, ni mtu ambaye hajulikani amesoma wapi, ilmu yake kachukua wapi, lakini ndio watu ambao wanazungumza kwa ulimi wa dini. Kwa hiyo zama zinahitaji tahadhari kubwa sana, ili kusimama katika manhaji hii ya haq, manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumo katika zama ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yukbadu al-ilm, inna Allah la yakbidu al-ilma intizaa yantazi'u min suduri an-nas walakin yakbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'alima, au katika lafz idha lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala, ni zama ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah hatoitoa ilmu kwa kuitoa kwa wale wenye nayo katika nyoyo zao na vifua vyao, lakini anaiondoa ilmu kwa kuwachukua wenye nayo, mpaka ikifika watu wa sasa hakuna wenye ilmu, wenye kuijua haki na kuitetea haki basi itakhadha nasu ruusan juhala, ndo zama tulizo nazo, watu watachukua vichwa vya watu wasiojua dini, vichwa vya watu wajinga, alafu watabebeshewa majukumu. Fasuilu, watu hao wataulizwa masaili katika ilmu. Faaftau bighairi ilmu, watafutu masala pasina ilmu. Fadhallu wa adhallu, watapotea wao na wao watapoteza wengine. Ndo zama tulizonazo, nasalullaha salamu wa alafia. Ni zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, anasema thumma tadhharu fikum sakratan, uko mbele zitakuja kudhihiri kwenu nyinyi vilevi vya aina mbili, la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar, mkishalewa kwa vilevi hivi hakuna kuambishana mema wala hakuna kukatazana maovu wala hakuna kuipambania dini ya Allah. Sakratul jahli wa sakratu hubbil aish, ni kilevi cha ujinga na kilevi cha kupenda maisha. Ndo zama tulizonazo, zama ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yushiku an tadaa alaykum al-umam, wanakaribia umma, unakaribia kuitana kwa ajili yenu, kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha, kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Watu wataitana katika ulimwengu, watakusanyana, watasaidiana, Waislamu na wasiokuwa Waislamu dhidi ya Uislamu uliokuwa sahihi, dhidi ya sunna na dhidi ya da'wa hii ya haki, kwa lengo ili waifute na waizime. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hiyo hali itatokea, itakuja kuwapata na haiko mbali. Masahaba wakauliza, aw min qillatin nahnu yawma idhi ya Rasulullah, ni kwa sababu ya uchache wetu wakati huo, ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bal antum yawma idhin kathir, bali nini wakati huo mtakuwa ni wengi, walakinnakum ghutha, lakini wengi wenu ni sawasawa na takataka, kaghuthai sayl, takataka zinazopelekwa na maji, maji mfereji, maji yanayotiririka yanakusanya kila aina ya takataka, ndivyo mtakavyokuwa. Ndio zama tulizonazo. Kisha yasema, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah ataondosha kutoka katika nyoyo na vifua vya maadui wenu, ataondosha haiba kwenu, hawatokuogopeni wala hawatokuwa na uoga kwenu nini, wala hawatotambua nafasi zenu. Ghutha, ni zama tulizonazo. Watu wengi wanaojinasibisha na dini, wengi wao utakuta tuko katika hali hii ya ghutha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala yakdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, Allah atatia ndani ya nyoyo zenu wahan. Wahan ni nini? Hubbul aish wa karahiyatul maut, ni kupenda kuishi na kuchukia kufa. Ndo zama ambazo watu wanapenda kuishi zaidi ya kila kitu, na wako tayari kuuza kila walichonacho kwa ajili ya maisha. Ndio maana mtu hajali kuhusu dini, kuhusu kuguswa kwenye dini yake ili afikirie, wala hajali yeye kwamba yeye anarudi nyuma kila siku katika dini yake, ama kuhusu namna anavyopiga hatua kwenye maisha, hili ndilo linalomshughulisha. Ndio zama tulizonazo, ni zama ambazo alisema Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kaifa bikum idha labisatukum fitna, itakuwaje nini kipindi ambacho fitna itakuvaeni, ambayo itawazoesha watu wazima na itawakuza wadogo. Wakamuuliza ni lini, wakati gani huo Abu Abdurrahman? Akasema idha dhahaba ulamaukum, ni zama ambazo maulama wenu wataondoka kwa kasi, wale wataalamu wanaojua dini watakuwa ni wachache. Lakini wakathura qurraukum, ila wasomi wenu watakuwa ni wengi. Waqalla fuqahaukum, wataalamu wanaojua dini ni wachache. Mahufadhi ni wengi kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ila wanaokijua ni wachache. Lakini pia watakithiri, alizungumza mambo mengi, ila katika yale aliyozungumza anasema watufuki hali ghairi din, watu watajitahidi kusoma na kujitaalamisha, lakini sio dini. Mtu ana miaka 20 kwenye kazi, ila bado anapambana apate digrii ya 4, digrii ya 3, digrii ya 2. Ama kwenye dini wala hawazi hilo, kwamba ajui kuswali, ila alimuhusu yeye. Waltumisati dunya bi'amali al-akhirah, watu wataitafuta dunia kupitia matendo ya akhera. Hizi ndo zama ambazo tulizo nazo, zama ambazo zinahitaji thabati, zinahitaji kuthibiti katika dini ya Allah tabaraka wa taala, zama ambazo zimejawa na kila aina ya fitan, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tajiu alfitan yurakiku ba'daha ba'da, zitakuja fitan zikilainishana zenyewe kwa zenyewe. Tajiu alfitna, itakuja fitna, fayaqulu almu'min hadhihi muhlikati, fitna hii inanimaliza. Thumma tankashif, kisha fitna hii inaondoka. Ni zama ambazo zinahitaji kuthibiti, ni zama ambazo watu wako bize na maisha yao ya dunia. Ibadallah, una nafasi kubwa ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya Allah kukujalia thabati katika zama hizi tulizo nazo, katika zama ambazo duatu dalala wamekithiri kila mahala. Na haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria, duatu ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha, walinganizi wamekithiri wa batil na wa dalala. Watu leo wanakithiri wazi wazi mambo ambayo yako kinyume kabisa na Uislamu, ila wanajinasibisha na Uislamu. Ni zama ambazo zimefika hatua shirki inatangazwa hadharani na watu wanajidai kuwa ni mashehe. Mtu atangaza ushirikina, uchawi hadharani, bali uchawi umebadilishwa jina, unaitwa dua. Watu wafanya uchawi, anawaroga watu hadharani, alafu inaitwa dua, na wanalitangaza kwenye vyombo vya habari. Dua wanaziuza kwa pesa kadha, kwa pesa kadha, dua za ndizi, za mchele, dua za nini. Ndio zama tulizo nazo, wamekuwa wachache wanaoisemea dini ya Allah tabaraka wataala, wenye kuitetea tauhid, wenye kuitetea tauhidi, kuitetea sunna, kuitetea haki. Ni zama ambazo unatakiwa kumshukuru Allah tabaraka wataala, an ta'rifa qadra hadhihi an-ni'ma, kutambua thamani ya ni'ma. Allah amekuchagua ukawa Muislamu sunni salafi, mshukuru Allah tabaraka wataala. Ndio maana wakasema baadhi ya ulama, la ta'jabanna ala man dhalla kaifa dhalla, usistaajabu kwa yule aliyepotea vipi amepotea. Man inharafa kaifa inharafa, yule aliyepinda vipi amepinda. Lakini staajabu kwa mtu ambaye istaqama kaifa istaqama, amesimama imara, yapi amefanya mpaka akasimama imara katika zama hizi. Mtu kupotea hakushangazi, naweza kuwa naye salafi leo kabadilika kesho kutwa akapinda. Fahimu tu ikhwa, sababu za kupinda ni nyingi kila sehemu, lakini lazima ustajabu kijana ambaye ameamua kuthibiti katika taa, kuthibiti katika sunna, kula halali, kudumu darasani na kushikamana na manhaji hii. Huyu ndio mtu ambaye unatakiwa ushangae amefanya nini, umuige ushindane naye. Mtu ambaye dunia imchukulii muda, Ndugu zangu, tunahitaji thabati katika zama hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira anasema, badiru bil a'mali fitana aisari'u ila fi'li alkhairati qabla an tuftanu, yafanyieni haraka matendo mema kabla hamjafitinika, kabla fitna ijaja. Badiru, kimbilieni. Badiru aisari'u, fanyeni haraka, kimbilieni. Bil a'mal ay al a'mal saliha, kimbilieni matendo mema, kimbilieni khairi. Kila khairi utakayoiona mbele yako ikimbilie, usisubiri kesho wala kesho kutwa. Fitana ay qabla an tuftanu wa qabla an tanzila alaykum al fitan, qabla ya kufitinika mkashughulishwa na fitan. Ni zama hizi tulizonazo, ukipata upenyo wa kufanya khairi, wakikusimama kiamu layli, simama usiseme kesho kutwa. Ukipata nafasi ya kusoma dini, soma dini yako. Ukipata fursa ya kujitolea kwenye jambo la kheri, jitolee. Ukipata muda wa kumdhukuru Allah, mdhukuru. Ukipata fursa ya kusoma Qur'ani, soma Qur'ani. Umepata fursa kuhifadhi hadithi, hifadhi. Kuhifadhi akwali za ulama, hifadhi. Muda hauna dhamana nao. Fitani ni nyingi ya ikhwani, na fitani nyingi. Kesho na kesho kutwa huwezi jua ni ipi Allah amekadiria, waliiyadhu billah. Badiru bil a'mali fitana ka qit'i layli al-mudhlim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafananisha hii fitna, fitna inapokuja ni sawa na kipande cha usiku wenye giza. Mtu anapoingiwa, anapofitiniwa, ni sawasawa iko gizani, haoni haki wala haoni sunna wala nini, ambiliwi kitu chochote. Alikuwa ni mustakimu mzuri, mtaji wake ukiwa ni milioni moja, ulipopanda ukafika milioni ishirini, haambiliki tena, hashikiki. Alipokuwa na duka moja, alikuwa amehifadhi juzu amma, ameongeza maduka mawili, hata nusu juzu amma haipo tena, ameshafitiniwa tayari. Kabla ya kuwa na watoto alikuwa anajitahidi, watoto wameongezeka sasa, wamekuwa wanataka kwenda shule, wanamshughulisha. Hizo zote ni katika anwaa alfitan. Wakati hajapata kazi, alikuwa anadumu msikitini, analala msikitini, anaangalia amekula, alhamdulillah. Kazi ilipopatikana, kwanza ikamweka mbali na Waislamu, ikamweka mbali na Uislamu. Badiru bil a'mal fitana. Wakati kijana alikuwa vizuri, lakini ujana umeondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Kwa sababu ya fitna, anaamka mtu asubuhi ni mu'min mzuri kabisa, mtu wa sunna salafi, jioni kashaachana na usalafi, kaajiliwa na hajawira, alafu halasa anaanza kutukana dawa salafia, kaajiliwa na wamanamshia, tayari anaanza kutukana masahaba, kaibiwa kupelekwa Umman, anajikuta tayari kashaanza kuwa ibadi, anaanza kubeba fikra zile, kaibiwa kupelekwa wapi, halasa fitina na kubadilisha dakika mbili. Dakika mbili mtu anakuja hapa anakuwekea mbele yako pesa ambazo hujawahi kuzidhania kuwa utaziona licha ya kuzishika, alafu akwambia bana tufanye kazi. Kwa hiyo badiru bil a'mal fitana. Au mtu anafika jioni ana mu'min mu'min, asubuhi tayari kaacha dini yake, yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, anauza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia. Al-arad al-jah, cheo, al-mal, mali, lakini pia ar-riasa wal-akras, viti, lakini pia watoto, wanawake. Mtu wakati kabla ya kuoa iko vizuri, kijana vizuri, akielekezwa jambo analifanya kwa haraka. Mtu anaoa mwanamke anamtoa katika dawa, mtoa katika dawa. Tumuombe Allah salama. Ndugu zangu, kuna haja ya kukumbushana mambo ambayo mnayajua, sababu za kuthibiti katika da'wa ya haki. Miongoni mwa sababu za kuthibiti katika manhaji salafi, za kuwa imara katika manhaji hii, wallahi hakuna neema kubwa ambayo umeneemeshwa tangu uwepo kama neema ya kuwa salafi. Kwa sababu usalafi na Uislamu, usalafi ndo Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe umepita makorokoro mangapi kwenye bid'ati mbalimbali, umetumia miaka 10 unabeba dufu tu. Leo Allah anakuruzuku na kuwa salafi, unashindwa kutambua thamani ya hii neema. Miaka 30 kwenye harakati, unabaki kuongea tu kwamba sisi ndio tumeleta sunna hapa Dodoma, tulivutwa miguu kwa ajili ya sunna. Miaka 30 uko kwenye sunna, hujui chochote katika sunna, hujui hata udhu wako, hujui. Allah anakuruzuku na ingia katika dawa salafia, dawa ambayo ni ya huruma, inawasomesha watu yale ambayo ni ya msingi, inawasogeza watu kwenye lengo lao, alafu unakuwa una dawa hii unaiona kama ni kitu cha kawaida. Dawa yako, dawa salafia, dini yako ndio uhai wako. Allah ameturuzuku neema nyingi dhahira na batina, lakini neema ya usalafi. Sheikhuna Abdullah bin Salfi Khadhafi Allah yahfadhuhu, katika risala yake Haqiqatu al-Manhaj Salafi, alika anazungumza al-salafia, as-salafia huwa al-islam, as-salafia hiya al-islam, wal-islam huwa as-salafia. Kwa kumwiga Imam al-Barbahari aliposema as-sunnatu hiya al-islam wal-islam huwa as-sunnah. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani, dawa salafia unahitajia kuifahamu thamani yake. Tunahitaji thabati kuishika dini hii kwa meno gego. Ndio hizo zama alizosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, atakaishi muda baada yangu ataona tofauti nyingi. Na kweli unaziona. Tufanye nini? Tunabaki kulalamika, mashemu atuchanganya. Si hoja hii. Mashehe hatuelewi. Si hoja. Tatizo lenu mashehe muelewani. Si hoja. Haukuletwa wewe kuelewesha mashehe. Wewe umeletwa kuabudu Allah tabaraka wa taala. Sheikh anatafuta pepo na wewe unatafuta pepo. Tunashindana kwenye hili. Mashehe tutufanye nini? Jambo la msingi ya ikhwan ni sisi kutambua nafasi ya huu Uislamu. Kila mmoja utafute Uislamu wake. Usichukue Uislamu ukakabidhi mashehe alafu ukaanza kulaumu. Wewe utaulizwa yanayokuhusu na shekhe ataulizwa yanayomhusu. Kwa hiyo ya ikhwan, katika masala muhimu ya msingi ni kuthibiti katika da'wa hii na kuthibiti katika haki na kutambua thamani ya hii manhaji na kutambua thamani ya hii da'wa. Hii ni neema ambayo la tuwaziha wala tusawiha neema. Fahimu tumeifanya. Hili ni jambo la msingi. Tuishike dini hii kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema maneno yale akasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin 'addu 'alayha bin nawajib. Shikeni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake shikeni Uislamu sahihi kwa meno gego. Nizama ambazo kila adui ameshikilia praise na vyumba kukunyofoa sunna katika mdomo. Kwa hiyo shika dini yako kwa nguvu, khudhi alkitaba biquwa kama alivyoambiwa nabii wa Allah Yahya alayhi salatu wasalam. Nizama ambazo tutatakiwa kuiga maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuyafanyia kazi maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نبذ زangu hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja baadhi ya wasai za thabati katika da'wa salafia. Katika da'wa hii, njia aliyotaja Mtume SAW amesema ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Jambo la kwanza, aljiddu walijtihadu fi talabil haqq, kujitahidi na kutoa juhudi kuitafuta haki. Ihris, pupia lile litakalo kusaidia. Usikae tu ukasema washemu watuchanganya, wewe unafanya juhudi gani ya kuitafuta haki? Mbona unafanya bidii ya kuhama miji na nchi kwa ajili ya kuhangaikia tumbo lako, kwa ajili ya kuhangaikia maisha ya familia yako? Kwa nini wewe usifanye bidii uhangaikie dini yako? Ihris ala ma yanfa'uka. Pia Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jahadu, walioipambania dini yetu, wakapambana kwa dini yetu, tutawaongoza katika njia za kheri. Kwa hiyo ni sisi kutoa bidii, kutafuta ilmu, kusoma, kulazimiana na mashekhe wa kiswala wa kisalafi, mashekhe wa sunna. Leo ukiulizwa salafi, una miaka mitano kwenye usalafi, tutajie mashekhe wa kisalafi maulama watano walioko hai, unashindwa kutaja. Na katika misingi ya hii dawa ni kuwatambua maulama, kwa maana maulama wetu ni akina nani. Na ndio maana watu wakadhan walivyokuwa na maulama huwezi kuwajua mpaka uwe kwenye vikao vya masalafi, vikao vya ilmu. Ilmu sisi ni jambo muhimu sana katika da'wa hii. Kwa hiyo, au nitajie maulama wa zama hizi watatu wanne waliofariki? Hawezi kukutajia. Sasa wewe dini yako unapeleka pelekaje? Ukiwa ule ukiangalia wanasiasa, wanakutajia wataalamu wao kwenye siasa, fulani fulani fulani, wana watu wao wanawaiga. Ukiangalia watu wa michezo wa mipira, wana watu wao kwenye mipira. Wataalamu ukiwaangalia, ukiwauliza madaktari, kila mtu kwenye fani yake ya dokta atakutajia wataalamu wake katika udaktari. Fulani fulani aliandika kitabu kadha kwenye research yake kwenye jambo fulani. Ukiwatafuta wa mafundi pia hivyo hivyo. Itakuwaje sisi masalafi tusiwajue wataalamu wetu na ulama wetu katika hii dini? Mtu kimwambia ah, kuna mtu akamwambia Albani, akamwambia Albani Alhasi haelewi kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, tunatakiwa kufanya hirs. Dawa salafia thabati inahitaji hirs. Pupa silale, jitathmini wewe salafi, mtu wa sunna, una miaka mingapi kwenye sunna? Je, kila mwaka unapiga hatua? Sasa jambo la kushangaza, watu wazembe katika da'wa, katika dini yao, badala ya kufanya inawasaidia wanafanya bid'a, wanafanya uzushi. Juzi juzi watu wanasherehekea mwaka mpya, eh, mwaka mpya umeingia, fahamu tu ikhwan, mwaka mpya haya umeisha. Wewe unajua nini kwenye dini? Umepiga hatua gani kwenye dini yako? Tatizo si kusherekea, nasherekea umri wa umaliza. Kwa hiyo wewe piga kwamba jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kusherekea hilo, wala masahaba wala nani, ni katika lakini nini, ni watu kuwa mbali na dini yao. Lakini jambo lingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alilolisema katika hadithi hii, al-isti'anatu billah, kumwomba Allah msaada. Kwa sababu haki, pamoja na juhudi zako, bila msaada wa Allah huwezi kufika. Al-isti'anatu billah bitadarru'i ilayhi wa ilhahi du'a lahu tabaraka wa ta'ala wa du'a'uhu, na kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala akupe thabati katika haki, akupe thabati katika manhaji salafi, ni jambo la msingi sana litakalotufanya tuthibiti katika da'wa na tulindwe na haya mawimbi ambayo yako yanayumbisha watu wengi kwa zama hizi. Addu'a ya ibadallah, al-isti'ana, wasta'inu billah bisabri wassalah. Kwa hiyo ikhwan, hadithi mambo mawili, juhudi na msaada. Fawadhibu wa khudh bil jidd fihi, fa in a'taakahu Allah akhadhta, fa in utika minhu tula ba'i. Mpaka mwisho maneno ya moja katika ulama. Kwa hiyo asema fawadhibu, wakati anatoa nasaa Abu Ishaq al-Imbiri asema fawadhibu, unapotafuta ilmu lazimiana nayo, wa khudh bil jiddi fihi, lakini chukua juhudi katika hiyo ilmu, katika kuisoma. Fa in a'taakahu Allah akhadhta, Allah akikupa hiyo ilmu ichukue. Fa in utika minhu tulaba'in wa qala an-nas innaka qad sabaqta
fala ta'man su'ala Allah fihi alimta fahal amilta, au kama qala rahimahullah ta'ala. Alikuwa anazungumzia masuala ya ilmu. Kwa hiyo ikhwan, tunahitaji kufanya bidii katika, tunahitaji kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo min wasaili thabat ala al-haq ala al-manhaj as-salafi du'a Allah, ni kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ewe Allah tabaraka wa ta'ala, tukuomba usizipotoshe nyoyo zetu ukazifanya zikapinda baada ya kuwa umetuongoza. Tunahitaji kumwomba Allah sana kwa zama hizi, tumuombe Allah tupe thabati. Wallahi bila dubia msaada wa Allah, fitani ni nyingi sana, mawimbi ni mengi sana. Kwa hiyo mioyo hizi ziko katika vidole viwili vya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nazigeuza na kutaka, inshaa ayuqimaha aqama wa inshaa yuzigaha azaga. Kwa hiyo katika mambo ambayo tutatakiwa kuyatambua ni kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala thabati katika manhaju salafi. Hilo jambo la pili. Jambo la kwanza aljiddu walijtihad, jambo la pili addu'a, kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na adilla juu ya hayo ni mengi, lakini katika mambo ya msingi yatakayotusaidia tuthibiti na tuimarike katika da'wa hii, qira'atul qur'ani bitadabbur wal'amal bihi, kuisoma qur'ani kwa mazingatio na kuizingatia na kuifanyia kazi, hapo tutaimarika. Lakini leo hii kuisoma ni shughuli, je, kuifanyia kazi? Maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala unataka uliwaziwe na nini kama si maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala? Kama hujalainishwa moyo wako na maneno ya Allah, ni maneno ya nani unataka kulainisha? Mwingine akisikiliza mashairi ya watu anatingisha kichwa, ana nini, lakini anasoma juzu amma yote anamaliza, jicho lake halitoi chozi, kana kwamba hapiti aya ambazo zinazungumzia wa'id na wa'd. Angalau jicho toe chozi kwa furaha au kwa sababu ya huzuni na kujihuzunikia. Allah amezungumza nafasi ya watu wanaoisoma Qur'ani mpaka wanalia. Lakini leo Qur'ani tunasoma, unaweza kupiga sura nzima, kasoma sura ambayo imetaja Suratul Anbiya, A'raf, ukamaliza macho makavu makavu, wala nyoyo hazishtuki. Wakati Allah anasema ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, unasoma Qur'ani unakuwa na waka huzuni. Soma kitabu cha Allah, maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala yatakupunguzia stress, kama wanavyosema wenyewe, kukizingatia kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Na sisi tunaojinasibisha na sunna tuna haki zaidi na kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala katika kukisoma. Na ndio maana hatuko radhi kukaa kimya kwa ndugu zetu ambao hawahudhurii darasani. Tunawahurumia kama maulama wanavyohurumia umma, kwa sababu dawa hii huwezi kujua thamani yake kama vile kama husomi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuisoma Qur'ani kwa mazingatio. Na Allah tabaraka wa ta'ala anasema, waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Mtume wa Allah tabaraka wa ta'ala atasimama, atasema, atashtaki siku ya kiyama kwamba ya rabbi, ewe mola wangu, watu wangu waliifanya Qur'ani ni kitu kilichohamwa, waliihama Qur'ani. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala wakati anazungumzia aina ya watu walioihama Qur'an akasema, adamu taallumihi min hijranihi, kutojifunza Qur'ani ni katika kuihama. Wa adamu al-amali bihi min hijranihi, na kutoifanyia kazi ni katika kuihama. Wa adamu tadabburihi min hijrani, na kuisoma bila kuizingatia ni katika kuihama. Wa adamu al-isghai ilayhi min hijrani, na kutoisikiliza Qur'ani ni katika kuihama. Wa adamu ta'alimihi min hijrani, na kutoisomesha ni katika kuihama. Wa adamu hifdhi, na aina mbalimbali alizostaja rahimahullah ta'ala za watu walioihama Qur'ani. Kwa hiyo ndugu zangu, tuzinduke. Dawa hii inahitaji thabati, na katika njia za kudhibiti ni kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Juzuu 30, ujui chochote katika juzuu 30. Sikwambii kujua yaliomo, hata kusoma, wako wengine masalafu hawajui kusoma Qur'an na wameridhika na maisha hayo, utakuwa na udhuru gani mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala? Leo masalafi kila kukicha, asubuhi na jioni, wanawaambia Waislamu, njoni msome, someni. Wanakusudia nini? Hawataki wakuburuze, kama ilivyo kwa maduat wa hizbia. Hawataki wakuburuze, wakusomeshe Qur'ani, uijue, ujue lengo lako. Kesho na kesho kutwa uende Allah akakufungulia ilmu na wao wakasoma kwako. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi kuisoma Qur'an na kuizingatia ni katika sababu za thabati. Miongoni mwa sababu za thabati katika maana ya salafi, najitahidi kusema kidogo kidogo kwa sababu adila ni nyingi, hizo wenyewe tutafanya bahthi baadaye ili kupata adila na aqwali za ahli ilmi. Miongoni mwa njia na wasaili za thabati katika manhaj ya haq katika dawa salafia, wanasema ahli ilmi, taallumul ilmi shar'i, ni kujifunza ilmu hii ya kisheria. Kama wanavyosema ahlul ilm, fannasu muhtajun ila alilmi akthar min hajatihim ila at-ta'ami wash-sharabi, watu wahitajia zaidi ilmu, zaidi wanavyohitajia chakula na kinywaji, wanahitajia ilmu kwa sababu huko duniani kwa ajili ya dini. Kuna watu wajitia hawajui kilichowaleta duniani. Hakuna mwenye uhuru kwenye hii dunia wa kufanya atakalo, sote ni watumwa wa Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa wewe jifanye ujui, alafu kesho na kesho kutwa mbele ya Allah unaulizwa, alam yatikum nadhir, utasemaje? Majibu yako mbele ya aya inayofuata. Kwa hiyo hakuna mwenye udhuru wa kutosoma kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, kuitafuta ilmu shar'i. Watu wanahitaji ilmu kuliko wanavyohitaji kula na kunywa. Lianna an-nas kad yahtajun ila at-ta'ami wash-sharabi fi al-yawmi marran aw marratayn aw thalatha walakinnahum yahtajun ila al-ilmi fi anfasihim kulliha kama qala rahimahullah ta'ala. Watu wanahitaji kula kwa siku mara moja, mara mbili, mara tatu, lakini wanahitajia ilmu katika pumzi zao zote, kwa sababu ukijua umekuja kwa ajili ya nini, umekuja kwa ajili ya nini duniani. Hili ni jambo la msingi kujiuliza, min aina anta, wewe kama wewe umetoka wapi? Ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbika alkarim, nini kinakudanganya? Una nini hicho kinachokupeleka mbio? Una starehe gani mpaka sasa hivi unayo, unasema sasa hivi dunia basi, zaidi ya kusubiri sanda na kuzikwa ndani. Kwa hiyo alhasil kwamba lazima ujiulize, mimi mpaka leo naitwa baba fulani, umeokea wapi mpaka waitwa baba fulani, mama fulani, bosi fulani, mkuu fulani, mheshimiwa fulani, wapi umetokea? Alam nakhluqukum min ma'in mahin, wazi hayo, hatukuumbeni nini kutokana na maji dhalili, maji ambayo ukiyaweka hapo kila mmoja atakimbia, huko ndiko alikotoka. Sasa nani kakutoa? Allah tabaraka wa taala. Usijifanye umemsahau. Sasa al-sunna wa ni haki zaidi kuyakumbuka haya. Ukishajiulizwa ukapata jibu ulikotoka, swali la pili jiulize, aina anta, uko wapi, nini unacho, wafanya nini? Miaka yote 30 umeishi duniani watafuta hela, mpaka sasa hivi wahangaika na hela. Hela umezipata au umezipata? Je, starehe iko wapi? Aliyekudanganya kwamba duniani ni pa kustarehe ni nani? Nani umemwona amestarehe? Kwamba huyu sasa amepata cheo fulani, hata ukaambiwa kwamba wewe sasa ndo bilionea wa dunia, ni starehe gani umepata? Dunia si ya kustarehe, na ndio maana sote tunashirikiana katika baadhi ya mambo, tunashirikiana kulala, hakuna asiyelala. Na ukilala ule uchovu wa kuamka kila mmoja na upata, ulale nyumba ya kawaida, nyumba ya juu, uchovu huo tunashirikiana. Tunashirikiana katika kusafisha vinywa, tunashirikiana katika uchafu wa macho, masikio. Hili ni kuonyesha kwamba wewe hii dhana yako ya hii dunia si lolote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema raka'atal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha, raka mbili za alfajiri kablia zina thamani kuliko dunia na iliyomo. Na hizo raka ni za sunna. Leo napoteza faradhi kwa ajili ya dunia. Huwezi kutambua dunia hii ni nini bila kusoma kitabu cha Allah, bila kutafuta ilmu shar'i. Ilmu kisoma, natulubu alilma limadha ya ikhwani? Natulubu alilma lianna Allah amarana bihi. Allah ametuamrisha tutafute ilmu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha tutafute ilmu. As-salafu na salih tunawaiga katika kutafuta ilmu. Na ndio maana wengine wakasema man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilm wa man arada huma jami'a fa alayhi bil ilm. Anaitaka dunia atafute ilmu, anaitaka akhirah atafute ilmu, na anaitaka vyote atafute ilmu. Kwa sababu gani? Fa'ishu al-ilm baqa'u ad-dunya wa ad-din. Kubaki kwa ilmu ndo salama ya dini na dunia. Kwa hiyo lazima Waislamu wasome. Miongoni mwa kazi kubwa ya misikiti ni kusomesha Waislamu. Na hilo huwezi kulikuta isipokuwa kwa masalafi. Wanasomesha. Unakuta salafi, unakuta shekhe dai hajui atakula nini usiku, lakini yuko busy darasani anasomesha. Huyu dai wa hivi huwezi kumnunua, kwamba umnunue kwa pesa yako. Mtu ambaye hajui atakula nini usiku, asubuhi yuko darasani, mchana yuko darasani, jioni yuko darasani, kwa sababu anajua la ayyahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Kwa hiyo ndugu zangu, miongoni mwa masuala njia za thabati katika haki ni kuitafuta ilmu shar'i, na adilla ni nyingi katika hizi ya ikhwani. Ilmu ni nyingi. Huwa kansun la takhafu alayhi lissa khafifu alhamli yujadu haythu kunta. Anasema kansun la takhafu alayhi lissa, hii ilmu ni hazina ambayo huogopi mwizi kwenye hazina hiyo. Mwenye ilmu hahitaji mabodyguard, fahimtu, wala hahitaji walinzi. Hatusemi kuwa kuchukua mabodyguard ni haramu, la, kuna wakati mwingine wanahitajika na wema walifanya hivyo ikiwa na wahitaji, lakini hupati shida ya kuilinda ilmu. La takhafu alayhi lissa khafifu alhamli yujadu haithu kunta, ni nyepesi kuibeba katika vitu vya thamani ambavyo ni vyepesi kubibeba ni ilmu. tofauti na mali una nyumba 20 lakini ukiambiwa tuonyeshe hata moja mpaka uambie twende nikuoneshe au tuingie Google. Una mali nyingine ziko mikoa wani mkoa huu, lakini ilmu yujadu haithu kunta, inapatikana popote unapokuwa. Yazidu bikathratil infaqi min wa yanqusu imbihi kafansha kafansha latau kama qala rahmatullah, inaongezeka kwa kuitoa na inapungua ikiwa utakunja mkono wako bila kuitoa ilmu. Kwa hiyo ndugu zangu, kuhusiana na masala ya ilmu ni yamezungumzwa kwaadi nyingi za ahli ilmu. Kwa hiyo lazima tutafute ilmu, na ndio maana unakuta tunahamasishana tusome. Hii ndio silaha kubwa tuliyobaki nayo kuipambania dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini katika njia za thabati katika haki, wanasema alul ilmu ma'rifatul haqqi wal batil bitafsil. Hili linaingia katika iliyotangulia, ila hii ni zaidi. Katika mambo yanayosaidia kuthibiti katika haki ni kuijua haki kwa upana, kuijua batil kwa upana. Ndio hivyo Allah akasema wakadhalika nufassilu alayat walitastabin sabila almujrimin. Kwa hiyo ya ikhwan, kuifahamu haki kwa upana. Wewe ni mwana sunna, sunna unaijua kweli? Unajua kwamba sunna ni haki, ila sunna waifahamu? Ukiletewa shubha nyepesi tu ya katika sunna hautoyumba. Ndio maana unaambiwa fanya nini kwa ka darasani, ukaletewa shubha hapa na tablighi sana kutoka kwenye sunna, hajawi na kutoka kwenye sunna, lazima uijue sunna vizuri. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sema man talaba al-ilma falyudaqqiq fihi fa inna al-ilma fi tadqiqihi, anayetafuta ilmu ajitahidi aijue kwa kina inavyotakiwa. Si kwamba lazima sasa ubobewe ufanye jitihadi katika, la, uifahamu haki kwa nini, kwa upana wake, kwamba misingi ya sunna ni ipi, ambayo nikiacha leo na kesho kutwa wewe mwenyewe tu hauhitaji kugombana kwamba mimi ni mwana sunna, kwa nini mmenitoa? Mi salafi, nini mnatembea na kadi? Nipe kadi yangu. Nani nakupa kadi wewe? Fahimu mimi kwa wewe uliingia lini? Kabla ya kukutoa lini uliingia? Kwani wakati unaingia ulituambia? Sasa kwa nini unaambiwa wewe si salafi, unaleta fujo? Kwa elhasi ya ikhwani, mtu anapimwa kwa misingi kwamba huyu ni salafi la huyu si salafi. Ama mambo ya kudai kullu yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidhalik, hayo masala hayakubaliki. Kwa hiyo kuifahamu haki kwa upana wake, kuna maneno ya Ibn Qayyim, lakini kwa sababu ni muda tunayataja, baadaye ukiwa katika buhuthi zako utakutana naye katika masala muhimu sana. Vile vile katika njia za kuthibiti katika haki ya ikhwan, luzumu lulamai salafiyin wa tulabi alilmi salafiyin wal ikhwati salafiyin, fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala lamma tala qawlah huwa alladhi anzal fakamush walladhi anzala عليك الكتاب منه آيات محكمات. ونسمع العلم يا إخوان كتك وسائل زثبات كتك عقل نكلازميانا نكشكمانا نكفنغمانا مع علماء وكسالفي مع علماء وكسالفي مع علماء وزمائزي نما علماء وليتنغنيا مع علماء وزمائزي kama nani Sheikh al-Albani, fahimtu ya ikhwan, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, au wameshatangulia, lakini wengine Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najm ya Shakufa, Muhammad Aman al-Jami, fahimtu ya ikhwan, Sheikh Rabi al-Madkhali, Sheikh Muqbil al-Wadi'i, na wengineo Sheikh Ubaid al-Jabiri, Sheikh Saleh al-Fawzani, Abdul Muhsin al-Abadi, al-Luhaydan al-Ghunaiman, wote ulama Salib al-Suhaibi na wengineo katika ulama ambao wako hai na wengine wametangulia kwa kushikamana na maulama na kutambua kila alim nafasi yake na kila mmoja Allah alivyomfadhilisha na kutambua nafasi zao na kutofanya taasubu kwa maulama. Hili ni jambo la msingi sana. Yakija masala kadhaya, maulama wetu wamekhtilafiana, tunasoma zile khilafu zao na tunaangalia adilla zao na hujaji zao katika masail, alafu tunashikamana na maulama wetu. Hii njia itakufanya uthibiti katika dawa hii kwamba maulama anasemaje, Sheikh Rabi anasemaje, anasemaje kuhusu fulani, kuhusu fulani, Allah amemfadhilisha kwa hilo. Sheikh Mukbil alisemaje kuhusu watu hawa? Fahimtu ni ikhwani, kulazimiana na maulama. Ibn Baz anasemaje, Albani anasemaje, wanasemaje maulama wetu hawa? Kabla yao Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kabla yake Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kabla yao wako maulama wengi katika sunna waliotangulia na waliokuja kati na wazama tulizo nazo. Kulazimiana na maulama, na tukisema maulama wanaotangulia katika nafasi ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukajua maswahaba wa Mtume wa Allah, leo namkuta salafi, hata khulafau rashidin hawajui. Mtajie kwamba Abubakar aitwa nani, afahamu? Kwa hiyo haya yote tutatakiwa kulazimiana na durus, tuwaitikie mashekhe zetu wanavyotuita katika vikao vya ilmu. Mtu ajui yoyote wale kumi almubasharuna biljanna hawajui, kwa hiyo hajui chochote kuhusu masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wao ndio maulama wakubwa wa da'wa hii, da'wa salafia. Baada yao attabi'un, awafahamu kibaru tabi'in sigharuhum, aimtu, na vile vile baada ya hapo a'immatul huda, awafahamu hivyo hivyo ashabul kutubi sita, mtu awajue ni akina nani maulama. Leo mtu hawezi, leo watu wengi Waislamu hawajui chochote kuhusiana na hizi kutubu sita, wakati ndo kutubu ambazo ni mama katika huu Uislamu. Dini yetu tunaichukua huko katika Qur'ani na Sunna. Kwa nini? Kwa sababu tutashughulishi. Naam, miongoni mwa wasaid na asbab almu'ina ala thabati ala almanhaj alhaq, almanhaj as-salaf as-salih, miongoni mwa sababu ambazo zitakusaidia au zitatusaidia kuthibiti na kusimama imara katika manhaji hii ya haki katika da'wa hii, luzumu ulamai salafiyin, kulazimiana na maulama wa kisalafi na wanafunzi masalafi na ndugu masalafi na mashekhe wa kisalafi, hapo utasalimika. Kulazimiana watu wa kheri, na adilla katika hizi ni nyingi. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Aya hizi zote zinaonyesha zinaonyesha umuhimu na uwajibu wa kuwahama watu waliopinda, watu wa bid'a, watu wa dhalala. Hata kuwasikiliza haifai, kusikiliza maneno yao. Badala yake Allah akamwambia mtume wake, wasbir nafsaka ma'al ladhin yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Aya inamtaka mtume sallallahu alayhi wasallam alazimiane na watu wema, watu wa kheri, inatutaka sote tulazimiane na watu wa kheri, watu wa sunna, ili tusimame imara. Ama masala ya wewe kutoeleweka na washauri wako wakubwa ni watu waliopinda, hili litakuyumbisha, kwa sababu mtu wa bid'a kama anavyosema Ibn Muhalhal alayhi rahmatullah, law anna sahiba bid'a idha jalastahu haddathaka bibid'atihi hadarta minhu walakinahu yuhaddithuka bisunna fayulabbis alayk shay'an min bid'atihi, au kama qala rahimahullah. Law angekuwa mtu wa bid'a, ukikaa naye atakusimulia bid'a zake utamwepuka, lakini cha kusikitisha anakutajia sunna, yale yaliyothibiti kwenye dini, umo umo anakuchanganyizia na wewe ujui. Hiyo ndio hatari yao, na ndio maana ulama walikuwa wanachukua tahadhari na mtu anayejinasibisha na sunna alafu anakaa na watu wa bid'a, anakaa nao. Dini inatutaka sisi tupambanuke. Mtu wa sunna tabia zake zafahamika ni hizi, na watu wa bid'a, watu waovu tabia zao ni hizo. Watu wa sunna mavazi yao ni haya, watu wa Islamu, watu wa dini, Waislamu wanaume mavazi yao ni hayo, na ahlul kitab makufari mavazi yao ni yale. Tamayuz lazima ipatikane katika da'wa, tamayuz inapatikana kwa kuwahama watu wa bid'a na kukaa mbali nao, watu ambao wameamua kwa makusudi kumkosea adabu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Na maneno ya ulama ni mengi katika hili. Swala la tamayuz, ndugu zangu, ni jambo la msingi katika da'wa, kupatikana tamayuz katika da'wa hii, kwamba wewe ni salafi, unafahamika. Mtu hawezi kukualika vikao vya ovyo ovyo kwa sababu anajua msimamo wako ndio huo. Lakini salafi, mtu anakualika kwenye harusi na miziki na anajua kabisa kwamba wewe ni salafi, hii ni kukosea adabu. Kwa hiyo lazima, ndugu zangu, tuwe na tamayuz katika da'wa. Maulama walikuwa na msimamo katika hili, bali ilifikia hatua wanawahama watu wa bid'a katika sehemu nyingi. Kwa hiyo jambo la msingi, watu waovu siku zote wanahamwa, waovu haifai kushirikiana nao kwenye uovu wao, kwani hilo litawafanya waendelee na uovu wao bila kujali. Kwa hiyo ukiona mtu wa bid'a au mtu anayedhihirisha uovu, mtu maasiya, umemnasia hataki, umemnasia hataki, muhame huyo mtu asije akakuathiri. Mathalu aljalisi su waljalisi salih kahamil almiski wa nafikhil kil, mfano wa rafiki mwovu na rafiki mzuri, au rafiki mwema na rafiki mwovu, ni sawasawa na watu wawili wenye kazi mbili tofauti. Mtu wa kwanza ni yule anayeuza marashi, anayeuza perfume, huyu ndio rafiki mwema. Rafiki mwovu ni yule muuzi wa vyuma, anayechomelea vyuma. Sasa hao watu wawili tofauti na hali zao tofauti. Yule anayeuza marashi ima atakuuzia au anaweza akakupa bure. Ukikosa vyote utatoka na harufu nzuri, unanukia na wewe miski au unanukia perfume yote. Muuzi wa vyuma kama hajakuchoma fahimtum, utatoka na harufu mbaya. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, hii ndio faida ya kukaa na watu wema na watu waovu. Na katika watu waovu wanaotangulia watu wa bid'a, watu wa bid'a, na mtu anaweza asione hili, lakini bid'a ni mbaya, kwa sababu bid'a ni kumkosea mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtuhumu khiana katika da'wa. Allah atusamehe. Lakini pia kwa hiyo swala la tamayuz ni jambo la msingi, na kuwahama watu waovu na kulazimiana na mashekhe, mashekhe wetu maduat wa kisalafi, zinapotokea hali fulani ujajua, wai haraka nenda kwa mashekhe wa kisalafi, waeleze, watakupa miongozo iliyokuwa mizuri. Katika miongoni mwa njia na sababu za kudhibiti katika dawa ya haq, ijtinabul fitan wa adamul khawdi fiha wa tarkuha li ahliha, maa luzumi ulama salafiyin, katika miongoni mwa sababu za kudhibiti katika haki ni kukaa mbali na fitan, alfitan almutlahimma, fitna ambayo labda imetokea inavuma, ni fitna inayoangamiza. Kukaa mbali na fitan na kulazimiana na maelekezo ya maulama, inaweza ikatokea shar. Fitan, usingie fitan kwa haraka haraka, kuwa mbali. Yakitokea mambo makubwa, waachie maulama, waachie mashekhe. Wewe hujui, sikiliza miongozo yao, kuwa mbali na fitan. Wako watu wengi wanapenda fitan, hasa fitan za mizozo, migogoro. Kila mgogoro yumo, yeye ananusa pahala penye migogoro, yumo, inayomuhusu na isiyomuhusu. Hizi si hali nzuri. Yale yasiyokuhusu kaa pembeni, waachie mashekhe wazungumze, wayaangalie hayo mambo. Imetokea labda mathalan sasa hivi kuna fitan za watu wa siasa, watu wa siasa, mtu kila. Kwa hiyo utakuta baadhi ya Waislamu wameingia kwenye hayo. Mtu akwambia mimi kwa sababu katiba inaniruhusu. Kwa hiyo na yeye Muislamu anakwambia anafanya kazi katiba, anakhalifu sunna katika kuwatii watawala, anasimama anatukana watawala, anawakashifu. Fahimtu ya ikhwani, sunna kwa watawala, kama tunavyofundishwa mara kwa mara, lazima tuwasikilize watawala wetu. Na haina maana kwamba hawanasihiwi, watawala wananasihiwa, wanashauriwa, lakini kwa njia maalumu zilizotajwa katika sheria. Katika njia hizo watawala wananasihiwa kwa siri. Na tukizungumza watawala, twamaanisha watawala wa dola, watawala wa serikali, hatumaanishi viongozi wa dini. Maka kuna wengine wakuta ni viongozi wa dini, alafu na wao wajitia kuwa ni watawala, alafu wanaongea mambo kwenye dini wanapotosha, wakikosolewa wanakusomea aya za kuwatii watawala. La, hatuzungumzii viongozi wa mataasisi ya dini, tunazungumzia viongozi watawala. Hawa wananasihiwa kwa siri, labda wamesema ahlul ilm. Ikitokea mtawala akakuita, yupo, akakupa fursa ya kumshauri mbele za watu, hapo hapo kakuruhusu, unaruhusiwa kuongea, lakini kwa adabu pia. Lakini kinyume na hapo, mtawala ananasihiwa kwa siri. Sasa inakuja hoja, hatupati fursa za kwenda. Sio lazima, haujakalifishwa hilo kwamba lazima ukamnasihi wewe mkuu wa mkoa, lazima wewe ndio ufikishe nasaha. Si lazima, hata baba, sio kila mtoto anamfika. Natafuta mtoto anaweza kumfika mzee, na mtuma afikishe ujumbe wenu. Kwa hiyo sio kila mmoja anaweza kafika kwa mtawala. Huwezi, baki na dua, amka usiku muombee Allah amuongoze. Sasa shehe, kama sio Muislamu, nani aliyekwambia asiyekuwa Muislamu haombewi dua? Sio hata wote ni viumbe wa Allah, wanahitajia msaada wa Allah, unamwombea dua? Kama huwezi, lakini umepata fursa ndiyo ya kwenda kumnasihi mtawala, labda ofisini kwake, pia ukifika ongea kwa adabu, siseme tumekuja nyinyi tukishawapa uongozi mnajifanya mtujui. Atakwambia mzee toka. Lakini pia ukishampa nasaha, usije kusema kwa watu, yani nilikuwa ofisi fulani, nilikuwa kwa mkuu fulani. Hayo pia si katika adabu za kuwanasihi watawala. Lakini pia sio lazima afanyie kazi mshauri wako, yeye ndo anajua aliyoyabeba kichwani tofauti na wewe. Hizi ni katika sunna za kuamiliana na watawala wetu, kuwaombea dua Allah waongoze. Lini wewe umeombewa dua nzuri watawala wako? Lakini pia kuwahurumia na kutaja heri zao na kutochochea nyoyo za watu dhidi yao. Na mashekhe wamebainisha yote haya. Kwa hiyo ndugu zangu, kuwewe katika kuepuka fitani, madhara minna wa mabatan, fitina za siasa, watu wakiwa mbali, wakae mbali nazo. Na fitani nyingi nyingi ambazo hizi fitani zinaamsha fujo, zinaondoa amani. Na kwa munasaba huu Waislamu wanatakiwa watambue thamani ya amani. Amani, hakuna dini katika ulimwengu iliyoizungumza iliyolinda amani kwa kiasi kikubwa kama dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu, Nabii wa Allah tabarak wa taala Ibrahim alayhi salatu wassalam anaiombea Makka amani kabla ya riziki. Rabbi ij'al hadha albalada amina warzuq ahlahu min athamarat. Anaombea amani kabla ya riziki, kwa sababu bila amani hii mihadhara iwezi kuwepo. Bila amani huwezi kujua mke wako mweupe au mweusi, fahimtu? Bila amani huwezi kujua mwembamba au mnene, utojua una watoto wangapi na wako wapi na wanasoma shule gani. Amani ikichafuka, sasa asiyejua amani ndo yule anaingia katika kushawishi. Uislamu ni dini ya amani, na ndio maana shaira kubwa ya kusalimiana sisi ni kuombeana amani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uislamu umelinda amani, hata amani ya wanyama Uislamu umelinda amani yake. Haifai kumdhulumu mnyama ukamtesa, na visa ni vingi vilivyotokea huko nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutajia kisa cha mtu ambaye alipata rahma ya pepo ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya kumsaidia mbwa, ya kuondoa ile amani na kumpa amani ya utulivu yule mnyama. Na yule aliyemfunga paka mpaka akafa, hakumwachia atafute chakula wala kumpa. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anatembea katika bustani za Madina, anamtazama ngamia, anauliza liman hadhihi naqa, huyu ngamia ni wa nani? Akaambiwa ni wa fulani. Akaitwa akaambia ittaqillah fi hadhihi naqa, muogope Allah kwa huyu ngamia, ananishtakia, wewe unamfunga na unamfanyisha kazi na umpi chakula, kumkosesha amani, kwa sababu kinyume cha amani ni hofu. Kwa hiyo lazima kila mtu ana nafasi ya kulinda amani ya nchi yake na mji wake, na Waislamu wanatakiwa kuwa mstari wa mbele katika hilo. Na Uislamu umekuja kulinda zile adharuriyatul khamsa, katika hizo Uislamu umekuja kuhami dini. Hakuna amani dini kama haipo. Uislamu umekuja kulinda akili za watu, katika kuondoa amani ni kuharibu akili za watu. Kwa maana Uislamu ukaharamisha ulevi, kwa sababu ulevi unaharibu akili. Huwezi kuwa na akili ukiwa mlevi. Kinywaji gani kinakufanya mtu unavaa bukta kichwani, mtu mzima, mtu anaongea ovyo ovyo? Ndio kilevi hicho. Na ndio maana Uislamu unapiga vita mambo kama haya ya ulevi. Mtu anaongea mambo ovyo ovyo kwa sababu kalewa, ajikojolea barabarani kwa sababu kalewa. Kinywaji gani hiki cha kishetani? Lakini pia Uislamu umekuja kulinda damu za watu. Ndio maana Uislamu kaharamishwa kumuua mtu bila haki. Uislamu umekuja kulinda mali za watu. Ndio maana Uislamu haramisha wizi, dhulma. Uislamu umekuja kulinda nasab za watu. Ndio maana ukaharamisha zinaa na mengineyo. Hakuna dini ambayo inahamasisha amani kama dini ya Uislamu. Sasa itashangaza baadhi ya Waislamu wapotoke akili zao kwa kuwaiga Mayahudi wafanye vitendo ambavyo vinafanya Uislamu utukanwe. Uislamu haujui kitu kinaitwa kujilipua. Hakuna jihadi ya kujilipua katika Uislamu. Na wala Uislamu haujaeleza hiyo. Wala Uislamu haujui masala, haujui kitu kinaitwa maandamano, yawe ya amani yawe ya vurugu. Migomo ni vitu ambavyo Uislamu umevikataza kwa sababu ya kuhakikisha amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sibbihi muafan fi jasadihi lahu qutu yaumi kaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Atakayejaliwa katika nyinyi akaamka hali ya kuwa ameruzukiwa afya, ameruzukiwa chakula cha siku hiyo tu, wala hajui kesho atakula nini, ila akaruzukiwa amani, aminan fi sirbi, ana amani katika maisha yake, katika shughuli zake, anajua nikitoka hapa nikienda kazini kwangu mtafika, nikiendesha gari langu mtafika, nyumba yangu ina amani. Anaambiwa huyu ni kana kwamba kamilikishiwa dunia yote kwa pande zake. Kwa hiyo ndugu zangu, tumuogope Allah tabaraka wa taala katika kulinda amani hii. Wanakuja baadhi ya watu ambao wameiga kwa Mayahudi, anakuambia nini, hapana, nini ni waoga, nini sijui kitu gani. Lakini kwa sababu ya uchache wa ilmu, watu wathibiti katika haki, watu walazimiane na maulama, walazimiane na mashekhe wa kisalafu, na wawe mbali na fitani, ma dhahara minha wa ma batana. Ndugu zangu, hizi ndo nasaha zangu kwa leo, na usia nafsi yangu na nawahusia na nini kulazimiana na haya ambayo tumeyazungumza, ambayo yanafikiana na adilla, ama yale ambayo tutakuwa tumeteleza. Tumuomba Allah msamaha na atusamehe kutokana na uchache wa elimu zetu, lakini pia na ule ubinadamu. Kijambo la msingi, tunahitaji thabati na kusimama imara kwa zama tulizo nazo, na njia zitakazosaidia ni hizo tulizoziashiria kwa uchache, na zimebaki nyingi tutazijua katika durusu za mashehe zetu. Na wanasihi ndugu zangu Waislamu kwa ujumla, tunatakiwa kusoma Uislamu, tunatakiwa kusoma Uislamu. Hili ni jambo muhimu sana sana katika maisha yetu, ili tuweze kutofautisha Uislamu na Waislamu. Hivi ni vitu viwili, wengi wetu hatuvitofautishi. Uislamu ni dini ya Allah, imekamilika, haina mapungufu. Waislamu ni mimi na wewe, tuna mapungufu, tuna matatizo chungu nzima, tumuomba Allah tusamehe. Sasa usiutukane Uislamu kwa sababu ya Waislamu, wala usiitukane Sunna kwa sababu ya baadhi ya watu wa Sunna. Usiitukane da'wa salafia kwa sababu ya baadhi ya tabia za masalafi. Fahamu kwamba da'wa salafia ni kingine na masalafi ni wengine, na dini ya Allah itakuwa juu siku zote. Wanaoshuka chini ni watu, si dini. Lakini mtu akwambia dini iko nyuma, dini inadhalilika, dini ya Allah siku zote ina izza. Wanaoshuka na kudhalilika ni mimi na wewe, iwapo tutaiacha hii dini. Lakini dini ya Allah siku zote ina heshima na iko juu. Ama Waislamu, heshima yetu na izza yetu ni kutokana tutakaposhikamana na hii dini. Allah tuhifadhi katika dini yake na tuthibitishe katika haki, na azidishe upendo baina yetu, na tulinde na fitani ma dhahara minha wa ma batan, na azimanishe nyoyo zetu katika dini hii, na Allah atupe mwisho mwema. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.